жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін біз сіздермен Шымкент қаласындағы әйелдер колониясының таныстырышылығымен таныс боламыз. Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы Шымкент қаласындағы ИЧ 167-де 4 қатаң тәртіптегі түзету мекемесін көруге келген азаттық тілшісі қатаң тексеруден өтіп, 1937 жылы салынған түрменің ішіне кірді. Тарс-тұрс жабылған темір есік, биік қабырға, ары-бері жүрген күзет, бейнекамера, кім қайда не істеп жүр, бәрі бақылауда. Қатаң тәртіп. ИЧ 167-де 4 түрмесінің басшысы Айдар Нұрсейітовтің айтуынша, 307 адамға арналған қауіпсіздігі аса жоғары бұл жерде 25 жастан ересек 230-ға жуық сотталушы жазасын өтеп жатыр.
Соттылық жағынан баптарына бөлетін болсақ, ең көп бөлігі 80% ол есірткі затын пайдалану бойынша, тасымалдау, тарату бойынша сотталған азаматшалар табылады. Қалған бөлігі адам өміріне қиянат келтіру, адам өлтіру болып, 96-шы бап және де ұрлық, тағы басқа баптар болып табылады. Жалпы алғанда бұл мекемеде солынатын сотталған азаматшалар бұрын бірнеше рет сотты болған, сондықтан да қатаң жағдайда осы қауіпсіздігі жоғары мекемеде ұсталынуда.
Оның сөзінше жазасын өтеушілер қатаң, дағдылы және жеңілдетілген үш түрлі тәртіптегі камераларды тұрады. Қатаң тәртіпте ұсталатын тұтқындардың бөлмелері 4 адамға арналған. Күн сәулесі темір тормен қапталған кішкентай терезеден ғана түсіп тұр. Қабырғада тәртіп жазылған хабарлама мен термометр ғана ілулі тұр. Сыртта 19 градус жылы кезде бөлме ішіндегі өлшегіш 15 градус жылылықты көрсетіп тұрды. Тар бөлмеде тынысың да тарылады. Қатаң жағдайдағы бөлмелерден кейін қараңғы дәлізбен дағдылы жағдайдағы бөлмелерге өттік. Ол бөлмелерде үстел орындық қол жуғыш бар. Мұнда жазасын өтеп жатқандар далаға шықпайды, күн көзін көрмейді, демалатын орны да, ас үйі де, жатын орны да бір бөлме. Күн сәулесін көрмегендіктен болар, дағдылы жағдайдағы бөлмелерде жазасын өтеушілердің өңдері сұп-сұр бүрсен қағады. Ал жеңілдетілген жағдайдағы 10 адамдық бөлмелерде 7-8 адамнан тұрып жатыр. Бұл бөлмелер жарықтау, терезелерде екеу, жеңілдетілген жағдайға ие сотталушылар аулада демалады, арнай демалыс бөлмесінде теледидар тамашалап, радио тыңдап тынығады. Күнде ашық болмаса да белгіленген уақытта түрме кітапханасын пайдаланады. Үш мезгіл тамақты түрменің 50 адамға шақталған асханасында ішет, жұмыс істеп жалақы алуға мүмкіндігі бар.
Дағдылы жағдайда жүріп 9 ай мерзім ішінде өзін жақсы жағына көрсетіп, ешқандай жазылулары болмаған жағдайда оң мінезделгеніне байланысты, оны да комиссиялық отырыста қарап, ары қарай жеңілдетілген жағдайға аудару мәселесі қарастырылып, жеңілдетілген жағдайға ауысуы мүмкін. Жеңілдетілген жағдайда жүрген сотталған азаматшалар, олар 10 сағаттан көп уақытысын сыртта ерінетін қозғалуына мүмкіншілік болады.
Дейді түрме басшысы Айдар Нұрсейітов. Ол түрмедегі тұтқындардың 47-сі сол жердегі тігін цехында жұмыс істейтінін айтты. Тігіншілер жұмыс көлеміне қарай айына 30 мың теңгеге дейін жалақы алып, ол ақшаға түрме дүкенінен қажетті нәрселерін сатып алады. Жастары 30-ға толмаған 50 тұтқын түрмедегі мектеп пен колледжде оқиды. Халықаралық түрме реформасы ұйымының былтырғы есебіне қарағанда Қазақстан түрмелерінде отырған 42 мыңнан астам адамның 8 мыңдайы әйелдер. Елдегі 6 түрме де отырған бұл әйелдердің 40%-дан астамы ұрлық және мүлікке байланысты қылмыспен, 30%-ға жуығы есірткіге қатысты қылмыспен, ал 20%-дан астамы адам өліміне қатысты қылмыспен сотталғандар. Бостандықта жүргенде олардың 73%-ы айлық төленетін қызмет атқарған, ал 17%-ның жеке бизнесі болған екен. Қазақстан түрмелерінде отырған әйелдердің 75%-ның үйлерінде қалған балалары бар. Ол балалардың 45%-ы кәмелетке толмағандар. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.